Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Vítejte u posledního vydání v roce 2020. Zdraví vás, jako ostatně po celý rok, Pavel Sladký. Tento poslední díl věnujeme takovému malému best of 2020, i když to rozhodně nechápejte jako nějaký žebříček z rozhovorů, které jsme měli možnost s našimi hosty v průběhu roku 2020 vést. Tenhle rok byl mimořádně komplikovaný, a to jak z hlediska cestování, tak z hlediska natáčení a vysílání, takže myslím víc než fajn se ohlédnout za tím, co všechno jsme si na roce 2020 dokázali vydobít a co vše se navzdory koronavirové pandemii podařilo. V nadcházejícím roce 2021 Casablanca oslaví 15. narozeniny, jakkoliv to zní neuvěřitelně, tak už 15 let to bude, co tenhle pořad je v éteru Rádia Wave, a já doufám, že jenom co to půjde, tak si 15. narozeniny oslavíme společným večírkem, tak jako to bylo v posledních letech v případě tohohle pořadu zvykem. Teď se ale pojďme ohlednout za rokem 2020 a za některými z radostí, které rok 2020 přinesl.
Casablanca.
Casablanca.
Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
Casablanca.
Casablanca na Radio Wave.
Hned z kraje roku 2020 byly našimi hosty Berkovi, čtyřčlenná rodina s dvěma malými syny, která cestuje po Evropě na kole. Letos se Berkovi na kolech vydali přes Itálii a Španělsko na britské ostrovy a za 6 měsíců ujeli 13 000 kilometrů. Domů do Česka nakonec přijeli ze Slovenska, protože chtěli dorazit co nejpozději.
My jsme celkem jako v té komunitě cyklocestovatelů, kde se pohybujeme, tak jsme celkem proslulí tím, že si dovedeme najít cestu přes hory tím nejnižším bodem, který je možný. Takže i Pireneje vlastně z Francie do Španělska jsme přejeli průsmykem nějaký nadmořský výšce asi 350 metrů, takže... Já nevím, jestli nejvyšší bod byla Ramzová na cestě.
A já jsem se přesně s tímhle úmyslem na to ptal, protože
ta
cesta byla...
Asi na Ochosnegros, kdy jsme vlastně vystoupali do nějakých 1200 metrů, ale stoupali se nám od moře asi 3 dny postupně, takže opravdu s tím, jak máme ty kola naložený... tak si na ty kopce zatím netroufáme, no. Tím, že předtím jsme nijak na kolech nejezdili, vlastně začali jsme jezdit na kolech až s dětma, předtím jsme chodili po těch horách, tak asi nemáme ještě ty správný svaly vypracovaný, nebo nevím, prostě ty hory fakt nedáváme a většinou jako se plazíme po rovině, když to jde.
Záznam povídání s Berkovými o cyklocestování s dětmi najdete na adrese wave.cz/Casablanca, jako ostatně záznamy všech našich vysílání, a stejně tak v podcastech, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a v řadě dalších. Berkovi teď čekají třetí dítě, takže uvidíme, jaká karavana na cesty v jejich podání vyrazí příště. Slovenský cestovatel Josef Krajňák se vydal na Sibiř za co možná nejnižšími teplotami. V Casablance jste slyšeli jeho vyprávění o životě v minus 50 stupních. O jeho autostopu na Oymyakon jsme vysílali Casablanku, která se následně stala posledním dílem natočeným před koronavirovou pandemií. Ta si potom vynutila čtvrt roku natáčení na dálku, z domovu, z domova mého i z domova hostů.
Keby som proste si mal len zaplatiť šoféra, ktorý ma privezie na to miesto, kde je ten teplomér, ja sa tam sfotím, prespím tam 1-2 noci a pôjdem naspäť, tak to by nebol úplne zážitok, ktorý by som hľadal. Jednakže by to nebolo najlacnejšie, ale aj to je vedľajšie, predsa len najchladnejšie miesto, hej, takže ako to by stalo za to. Ale ako to by nebol úplne aj zážitok, ktorý vlastne by som z toho nejako chcel získať, ľudí miestnych a tak, lebo tí ľudia proste, ktorí šoferujú tie auto, a hej, to, oni bežne vozia turistov, hej, čiže ako chcel som nejaký iný zážitok. Kvôli tomu vlastne som zvolil ten stop, ale takisto mal som voči tomu dosť veľký rešpekt, lebo ako samozrejme, hej, teplota a tak, a nie je veľa informácií na internete o tom, že by som si niečo vedel načítať a že by som sa nejako vedel pripraviť, čiže vlastne išiel som postupne. Mal som asi 7 vrstiev oblečenia, bundu, mesku klasickú, hej, nič expedičné. Takisto ako nohavice, 3 vrstvy na nohách. Akurát som nevedel, ako sa pripraviť, čo sa týka topánok, lebo pozeral som, hej, nejaké ako značkové topánky a tak, ale tam aj aký výrobca písal, že minus 30, minus 40 vydržia, tak to asi nebolo úplne. Ja chodil som po obchodoch u nás a ako bolo mi trošku také smiešne sa pýtať ľudí, že vydržia minus 50, keď pravdepodobne neboli testované. Čiže podarilo sa mi zohnať topánky na Ukrajine, takzvané unty. To sú také špeciálne topánky z takej ľahkej kože a gumy, no podľa toho, ako sú vyrobené, hej, aký model. Tieto topánky ako by boli úplne super v tom Omiakone, lenže mimo Omiakonu by boli proste strašne teplé a ťažké a nevhodné. A ja som chcel vlastne aj chodiť ako bežný človek, nielen ako nejaký dobrodruh, hej, aj medzi ľudí sa stretávať a takto. Čiže tieto topánky som potom nakoniec nezobral, no už som mal 3 dní do odletu. Tak som proste išiel do robotníckych potrieb a kúpil také najväčšie, najhrubšie topánky, aké sa mi zdali, že budú dobré, no a vydržali. Takže stačilo aj.
A s jakými teplotami si teda vlastne počítal, nebo co si myslel, že tě tam čeká z hlediska těch teplot? Čekal si minus 50, nebo si čekal, že to může klesnout ještě hloubš, nebo že pravděpodobně bude o něco málo tepleji, nebo jaká byla očekávání?
No išiel som postupne, aj v tom Irkutsku napríklad bolo minus 22, keď som pristal, potom to trošku ešte klesalo a tak. Čiže ak som vlastne išiel po tej ceste, tej vlastne železnici do Neguri a tak, tak tam už bolo minus napríklad 35 a nižšie. A nejako som sa na to adaptoval postupne, čiže ako ten chlad už som sa potom tak necítil, napríklad keď som sa vracal naspäť do Umekonu, v ktorom bolo povedzme tých minus 50 a keď som sa vracil do Jakuts, kde bolo nejakých 40 alebo 35, tak vtedy som pochopil, čo znamená, keď Rus povie, že mu je teplo, hej, lebo ako fakt to proste s tým, ako som bol pripravený, ako som bol oblečený, v Jakutsku odrazu bolo proste teplo, hej. Takže no a tých minus 50, on človek až tak necíti úprimne, lebo väčšinou, a hlavne v mestách, aj po dedinách ľudia chodia od domu k domu, od domu k autu a tak, a vlastne tú zimu človek precíti až po také hodine, keď vlastne ten mraz už v podstate tak trochu prebije tu tie vrstvy oblečenia. Čiže po takej hodine, keď vám nie je zima, tak to znamená, že ste dobre oblečení. Hej, ale do hodiny vlastne stále ešte vás udržiava to teplo, ktoré ste predtým hej nabrali niekde v aute alebo v dome. A tú hodinu vlastne v podstate nie je možné ako dosiahnuť niekde v meste, lebo stále chodíte niekde medzi budovami. Hej. Takže ono, aj miestni, keď napríklad chodia vo Miakone do lesa alebo takto hej, niekde kone naháňať, tak v lese majú pripravené stany a tak, že nikdy sa nejde, že ja neviem, sú celý deň vonku, to v podstate nikto nerobí. Hej. Prídu do lesa, tam majú aj drevo, aj nejakú piecku v stane, čiže tam si nakúria, zohrejú sa a potom zase idú domov, keď idú pešo. Hej.
No a jaká je to teda skúsenosť pro stopaře? Protože si vyšel niekam si na křižovatku a tam si proste vyhodil palec a čekal si, co bude. Hodina mohla utéct jako nic, dvě nebo víc jako nic a právě ten krizový čas, při kterém člověk ale vlastně jen tak jako podupává na místě a čeká, jestli se teda objeví nějaké auto, uteče a zima začne vítězit, ne?
No, áno. Je to tak, v podstate nikdy som sa nesnažil dostať do takej situácie, že by som nemal nejakú zálohu, to znamená, že no, bol som napríklad na jednej križovatke na tom Jakom, tam som čakal niekoľko hodín, ale vedel som, že keď mi bude už proste veľká zima, tak síce mi treba ísť asi nejakých, no niekoľko kilometrov naspäť do toho tepla, no ale ako hádam to dôjdem, hej. Nikdy som sa nesnažil tak vystúpiť medzi dedinami, že by som v podstate nemal žiadny zdroj tepla, to by som ani nikomu neodporúčal, to je nebezpečné. To v podstate by neurobil ani žiaden šofér, že by tak niekoho vlastne vyhodil z auta, lebo by vedel, že to je v podstate istá smrť, alebo skoro istá, hej. Takže ako vždycky som mal nejakú zálohu, no bol som napríklad, prišiel som do dediny, napríklad v tom Tore, a tam som nepoznal nikoho, nevedel som ani, že tam je ubytovanie, nevedel som nič, hej, no ale jednoducho snažil som sa stopovať, dokiaľ som to vydržal, a už keď som to proste nevydržal, no tak vlastne som sa snažil opýtať nejakých ľudí, kde je nejaké ubytovanie a tak, no a našiel som, hej, že ako, vždycky som sa snažil nedávať všetko na jednu kartu.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, ve kterém se ohlížíme v takovém best of za rokem 2020. Jan Rendl alias Honza na cestě ušel 10 000 km po Jižní Americe. Vydal se z kolumbijské Bogoty přes Ekvádor, Peru, Bolívii a Argentínu do Chile. Trvalo mu to nakonec 315 dní. Vysílání s ním v Casablance už probíhalo na dálku a také bylo jedním z úplně prvních dílů, do kterého se začaly promítat přímo obtíže spojené s koronavirovými omezeními a cestováním v roce 2020.
Ta hranice mezi chudobou a bohatstvím v těch velkých městech je velice tenká. Občas opravdu na jedné straně ulice vidíte absolutní chudobu, na druhé straně mají bohatí lidé luxusní domy. Takže tohle bylo to první setkání a vlastně jsem se s tím setkával po celou dobu té cesty v Jižní Americe průběžně. Ta hranice nebo ty rozdíly mezi chudobou a bohatstvím jsou tam obrovské, takové si vůbec v Evropě nedovedeme představit. Celkový dojem z Kolumbie pak byl ale nakonec kladný přes nějaké další problémy.
A to byly jaké teda?
Tak setkával jsem se hlavně ze začátku potom s divokou přírodou, na kterou jsem taky příliš připravený nebyl. Samozřejmě byla to džungle, téměř až po ledovec. Je to samozřejmě nějací hadi, ze kterých mám panickou hrůzu. Zmíním taky historku, kdy na mě místní namířili brokovnici, když jsem spal ve stanu nedaleko jejich usedlosti, protože v té době byla v Kolumbii spousta Venezuelanů, byla tam velká migrační krize a místní měli z venezuelských uprchlíků velký strach, takže si na mě přišli posvítit takhle i se psy a s namířenou brokovnici. Naštěstí se všechno vysvětlilo, byť v té době jsem neovládal španělštinu ještě příliš dobře, možná i díky tomu pochopili, že nejsem Venezuelan.
My teda teďka na začátek mluvíme o tom, na které věci jste nebyl úplně připravený, tak bylo něco, na co se podařilo se dobře připravit, nebo co probíhalo podle očekávání?
Podle očekávání, když se na to dívám zpětně, tak možná vůbec nic neprobíhalo podle očekávání. Bylo to, možná jsem dělal velkou chybu v tom, že jsem si příliš informace nezjišťoval, já to tak při cestování dělám, že si předem nezjišťuju moc, co mě čeká, abych neměl nějaké předsudky vůči té dané zemi. Na to byla trochu chyba v případě Jižní Ameriky, protože opravdu všechno bylo úplně jinak, než jsem si to představoval nebo než jsem to znal.
Říká Honza Rendl, mezi dalšími koronavirovými díly byla například Manuela Coufalová, která uvízla na Tahiti a vysílali jsme s ní na dálku mezi Českem a Tahiti, nebo Marek Jelínek, který se musel vrátit z koloběžkového pokusu přejet Afriku.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Michal a Zuzka Blaškovi alias Mizubizu se vydali na roční svatební cestu po Japonsku. Vyrazili jenom pár dní po svojí svatbě a to z koli, které nestihli ani vybalit z krabic. Sestavovali je až na severu Japonska. Na kolech cestovali i přesto, že Michal cyklistiku nemá rád a do té doby na kole prakticky nejezdil.
Tachometr jsem měl na kole já, to byla jedna z mých funkcí, to všechno měřit a evidovat, takže bylo to 7549.
7549?
Kilometrů.
A kolikrát si litoval, že ses teda k tomuhle svatebnímu, k téhle svatební výpravě odhodlal a šel do toho z jedné vody na čistá?
Jako párkrát jsem asi litoval, no. Většinou to bylo do kopce, když byla zima třeba ještě, nebo pršelo. Když pršelo, byl kopec a zima, tak to asi bylo jako nejhorší. No. A ještě teda já nemám moc rád, nebo teda vůbec nemám rád uplý věci na sobě. Já mám rád tak jako všechno volný, pohodlný a jako cyklistický krať asi mají do pohodlnosti fakt daleko. No. Takže jsem se na to, vlastně na ten celý trip jsem se připravoval 3/4 roku jako psychicky. Že prostě budu mít otlačený zadek, že budu mít na sobě ty blbý legíny. Jo, no, tak, a takže když se to ještě skombilo nějak s tím, tak to bylo nepříjemný.
Vy jste někde taky mimo jiné řekli, že Japonci jsou nejpohostinnější národ na světě, podle vás.
No, samozřejmě, on je taky, jako když člověk cestuje, tak jako všude jsou ty lidi jako fajn, ale o Japoncích se to moc neříká, protože oni obecně, třeba když můžu srovnat svoji zkušenost z toho studia v Tokiu, tak a vlastně lidi, když jedou tam na dovolenou, tak se hodně pohybují v těchto jako mega městech a mega místech. A tam jako samozřejmě jsou lidi taky anonymnější a nevšímají si zbytečně jako turistů nebo cizích lidí. Ale tím, že my jsme jezdili hodně fakt jako neznámýma místama, malýma vesnicema, tak byli úplně jako lidi nadšený. Asi tam vůbec není jako hodně cykloturistů, takže za náma prostě hlavně od Honču. Na tom Hokkaidu tolik jsme to ještě jako neprožívali, ale od Honču snad neuplynul den, kdyby prostě nám někdo jako něco nedal. Furt nás lidi jako pozbuzovali, byl úplně jako tak jedete prostě a jako úplně z toho pav, že fakt jsme měli jako konstantně dobíjený baterky vlastně jako místníma lidma.
Zároveň teda ale potom to celé bylo tak, že Nagano, teda nevím jak to město, ale rozhodně ta prefektura nebo celá ta oblast, pro vás byl ale docela těžký oříšek nakonec.
To byl říjen, když jsme vlastně vydali stoky a po měsíční pauze dobít Nagano. No a to teda byl...
A otevřít zlatou bránu.
Jo? No právě, to byl můj výmysl. Já jsem v podstatě chtěl jenom asi na dvě místa v celém Japonsku. Že?
Což tam musím skočit, to je jediný štěstí, že jste vymyslel, no, Míša, že kdyby to byl jako můj itinerář, tak to podle mě to, tuto část to nezvládneme.
Tak to nové manželství nepřežije, jo?
To je jediný, co mě uklidňovalo, je, říkal jsem si, to si vymyslel sám. Jsem šlapal do kařka, jsem si vybral sám. Tohle tam chci já jet, jo, protože to pak jako zrovna, to bylo vlastně říjen, sezona těch dešťů, tajfunů, takže počasí teda vůbec nám nepřálo do toho kopce a jako kopec a skopec, takže dolů, nahoru.
To jsou vlastně ty oblast bylo, japonských Alp, tam je to opravdu hodně.
Bylo to jako hodně nepříjemný a hlavně my jsme teda dojeli do Nagana kousek nebo chvíli po tom velkým obřím tajfunu. Hagibi se, jak se jmenoval, takže bohužel jsme tam viděli hodně jako poničený pole, řeku rozvodněnou, nějaký baráky taky, takže to bylo takový v tomhle tom chmurný, takže to počasí jako pořád poprchávalo, ale došel jsem samozřejmě do haly, došel jsem i k pomníku, tak to byly hezký vzpomínky a to jsem se moc těšil.
Míša byl roztvilý, protože tam vlastně, že jo, místní lidi to neprožívají a vůbec i jako jsme měli za těžko docela najít jako přesně nějakou jako památku té olympiády, protože teď už je z toho normální stadion. A teď jsme tam přijeli a Míša začal úplně radovat, skákat s těmi českýma vlajkama. Lidi tam jako chodili kolem prostě v běžným dní a nechápali, co se děje.
No takže nakonec tenhle zážitek jako opodstatnil to trmácení po prefektuře Nagano, jo?
Přesně tak. Dokonce jsme šli i pak do té haly, tam byly vlastně dvě, ve kterých se hrály ty turnamenty, tak jsme šli do té, kde se hrálo finále a tam byl nějaký veletrh, jo, takže tam prostě nebyla žádná ledová plocha. Ale udělali jsme si kolečko, zamávali vlajkama, vyfotili jsme se z cedulí, která byla už někde schovaná, prostě přes nějakýma, pod nějakýma jinýma billboardama, tak si ji tam také vytáhli, vyfotili se. A jako moc to fakt neřešili Japonci, že by jako to si pamatovali, že to na Češi vyhráli. To.
Jo, oni nehrajou totiž lední hokej, vůbec jim to jako, to neznají prostě, nemají to spojení s Českem. No.
Ale tak jsem to aspoň každému jako by řekl a připomněl, že to je největší sláva tady v Čechách skoro.
Záznam rozhovoru s Mizubizu najdete na wave.cz/Casablanca a tradičně ve všech podcastových aplikacích. Letos jsme v Casablance přivítali taky několik absolutních, těžko napodobitelných originálů. Například to byli Zbyněk Winter, cestovatel a milovník grindcoreu, anebo slovensko-syrský cestovatel Amin. Vyprávěl o svých cestách stopem a na nákladních vlacích. Nelegálnímu a nebezpečnému, to je potřeba podotknout, trainhoppingu, se věnoval v Mexiku, Americe i na Slovensku. Setkal se s drogovými kartely, vlaky všeho druhu a opojným pocitem svobody. V ukázce jasně ukazuje na jednu z nejnebezpečnějších historek, která se mu přihodila.
Išlo o rutinné zastavení vlaku v Sinaloe. Je to na rutě prostě medzi Chihuahua a Los Mochis, čo už je v Sinaloe. Chihuahua je státe Chihuahua a tam je veľmi veľa drog. Uh-huh. Proste tam sa pestuje, neviem či iba opiódy alebo iba marihuana, ale vedel som a počul som o tom a čítal som tie story, že tam miznú migranti. Lebo to je jedna z tých rút, ktoré využívajú migranti smerom ku Spojeným štátom. A proste došlo k zastaveniu vlaku uprostred ničoho, čo je podozrivé. Vlaky nestoja nikdy, že uprostred ničoho. Naozaj, že keď tam je iba jedna kolaj a vlak zastaví. A na tej ceste a celkovo keď sme chodili na tých vlakoch v Mexiku, tak už som si zvykol, že dojdu armáda alebo policajti alebo migračná polícia a hľadajú migrantov. Mm-hmm. Oni proti tomu začali teraz trošku bojovať. Takže vždy som zvyknutý, že dojde niekto s AR-16 a uniformou a prehľadajú nás, soberú si od nás pasy, neviem čo. A odjdu. No a teraz sme boli v tom štáte Sinaloa a zastavil vlak a zrazu dojdu dvaja s Kalašníkovom. A Kalašníkov je považovaný tak nejako tá zbran tých dobrých väčšinou. A pozriem sa na nich, že tu sú mali dvaja 15-roční, proste obliekli v nejakom reperskom tričku, v gaťoch, dva Kalašníkovi dojdu ku nám, že koľko nás je na vagóne, že sme tu dvaja. A že či chceme ísť pracovať pre kartel. Uh-huh. No a to bol asi akože taký highlight toho, že kedy som sa naozaj že obával. A vtedy i prešli celý vlak, oni ho naložili samozrejme drogami na nejaký iný vagón, nie na tom, na ktorom som bol ja. A takto prešli si všetkých a už som si myslel, že nás idú zobrať, že nemáme inú možnosť, ale ja neviem, či to bolo tým, že sme vyzerali fakt zle. Naozaj sme boli úplne na tom hrozne. Proste, že neviem, pár dní bez spánku, práve sme prešli cez one Copper Canyon, čo je, tam bolo minus 1 stupňov v noci a zamrzli sme. Naozaj sme vyzerali zle, podvyživení a neviem čo. A nakoniec nás nechali proste ísť. A toto bolo také, to naozaj, to bol strach.
Říká Amin Palma. Petr Slezák vyprávěl v Kasablance o potápění pod ledem v ruském Bílém moři, o šnorchlování s kosatkami u norských břehů a dalším poznávání nádhery severního podmořského života. Do Kasablanky tak přinesl letos na podzim velký kus netradiční severské romantiky.
Ti sledi se tam stahují ze severního Atlantiku, aby se třeli v těch fjordech severonorských. A za nimi právě z tohoto důvodu se stahují ty hejna kosatek, které normálně se pohybují taky spíš jako na otevřeném moři, ne v těch fjordech, ale dál v Atlantiku. A kromě kosatek připlouvají i jiné velryby, jako jsou keporkaci anebo plejtváci myšoci. Vlastně všichni tam jsou kvůli těm sledům. A ty kosatky, když si představíte kosatku, dospělý samec může měřit 9 metrů, to jsou dvě osobní auta za sebou, a loví sledě, který má 30 cm, tak oni si vytvořili takový úžasný mechanismus toho lovu, kdy v tom hejnu spolupracují, ten houf těch sledů seženou do takový koule, tu vytlačejí z hloubky k hladině, protože přirozená hloubka výskytu sledů je kolem 150 až 200 metrů. Takže těm kosatkám třeba několik hodin trvá, než ty sledě vytlačejí svojí přítomností k hladině, pak už jim nahoru nemají kam utíkat. A pak některé z těch kosatek krouží kolem nich, drží je v takovém kruhu a jiné kosatky naplouvají k tomu hejnu a jakoby se postaví břichem k tomu hejnu a úderem ocasní ploutve do toho hejna sledů udeří a omráčí několik těch sledů a pak je jednoho po druhém se zobou. A vlastně tohle to trvá několik desítek minut, někdy to trvá i hodiny, než se vlastně celá ta skupina těch kosatek tímhle způsobem vystřídá a nají, pokud nepřiplavou keporkaci. Protože keporkák nebo plejtvák dlouhoploutví, tak je obrovská velryba, která se těmi sledí živí taky, ale keporkaci mají úplně jinou techniku lovu. Oni vlastně připlouvají jakoby z hloubky a těsně pod tím hejnem sledí otevřou tlamu, která má velikost korby nákladního auta, a dva keporkaci jsou schopní těm kosatkám vysvětlit, že game over, že prostě tady teďko my otevřeme tlamu a máte posledích, protože oni skutečně pojmou, já bych řekl, do té tlamy několik stovek kilogramů těch ryb najednou, a pak tu tlamu zavřou, pak přes ty kostice vytlačí tu zbylou vodu a těch pár set kilo ryb prostě posvačí.
A to jste přímo někdy viděl, setkání na jednom lovišti, na jedné lokalitě, jak kosatek, tak keporkaků?
To jsem viděl několikrát a dokonce mě to vede k domněnce, že ty velryby spolupracují při tom lovu, protože já jsem často viděl jejich přítomnost po dobu třeba 10, 20, 30 minut, kdy takhle jakoby lovili spolu, a někteří potápěči nebo biologové, zoologové, s kterými jsem o tom mluvil, tak mi tvrdí, že to není možný, že v přírodě jako moc neexistuje, že by různé živočišné druhy spolu spolupracovaly při nějakém lovu, že tak maximálně jakoby se využívají navzájem, nebo ty svoje techniky využívají navzájem. Já nejsem odborník, abych to mohl nějak komentovat, ale z toho, co já jsem měl možnost sledovat, tak se domnívám, že skutečně nějaká forma spolupráce, možná komunikace mezi těmi druhy možná běží. Jednou třeba jsem se potápěl u takového hejna, které lovilo ty sledě, a byla tam samice s malým mládětem. Opravdu několika denní mládě, maličký. Maličký znamená velikost dospělého člověka, ale fakt jako na kosatku několika denní tvoreček. A tak jako opatrně plavali kolem mě a potom vlastně při jednom tom proplutí ta matka, ta kosatka, nechala to mládě jakoby na té mojí straně, že mu jakoby šla ukázat, to je ta divná věc v gumě, co se tady s náma občas potápí. A já jsem z toho jak v tu chvíli vnímal tu důvěru, že vlastně jakoby oni nemají strach ze mě, oni jsou taky zvědaví a ona vlastně ukazuje tomu mláděti, hele, tohle jsou lidi a ty tady občas jsou. No.
Řekl v Kasablance Petr Slezák. Slackliner a dobrodruh Dany Menčík, první člověk na světě, který přešel 1 kilometr na highline, se v posledních letech věnuje lezení, skialpinismu a slacklineingu dohromady. V Kasablance jsme s ním mluvili o Tatrách, Francii, Itálii nebo Českém ráji.
Highliney v zimě, to je moje strašně oblíbená disciplína, protože mám rád to, když si můžu někam vyjít na skialpech, někam se vyšplhat nahoru a pak natáhnu tu highlineu a zase si sjet dolů, jo? Že je takový jako super dopravní prostředek. A já se snažím každou zimu udělat aspoň jednu novou highlineu, že jedeme s partou a vybereme směr, který ještě nikdo nikdy neudělal a tady těch mám v plánu docela dost, nebo na mysli. Nicméně nejvíc těch line dělám v létě a v létě třeba v Chamonix, kde je to v ledovcových terénech, tak i tam jsou de facto takový trochu zimní podmínky, že tam časokrát bývá sníh i v létě, takže i tam to má takový nádech zimy. No.
Takže ti nemrznou palce na nohou, když jdeš v zimě highline, no?
Jo, občas jo, občas samozřejmě, ale dá se jít i v porožkách a je to docela příjemný.
Ty jsi zmínil Chamonix, ty vůbec často podnikáš věci ve Francii. Je to tím, že jsi tam kdysi studoval? Nebo jo, že jsi tam jako se ti vytvořila nějaká základna, jak v lidech, tak v místech?
Určitě. Naučil jsem se nějak francouzsky, mám tam spoustu kamarádů a pak to místo topograficky, geograficky je naprosto úžasný, že to údolí, ze kterého rovnou vystupují strašně vysoké hory, kolmý stěny, žulový království, věží, ledovců. To je naprosto unikátní uprostřed Evropy, takže to je hodně oblíbený místo na všechny možné horolezecké aktivity. A ta slacklina, tam je neomezené množství nových a nových směrů. Vždycky, když tam jedu, tak udělám 1-2 projekty a vracím se s dalšíma 5 na mysli, jo, takže nekonečný. Když jako si říkám, že musím se taky podívat někam jinam, abych tam jako nezabřednul a nedělal jenom tam ty highliney.
Aby si tam moc nezdomácnil.
Tak. Jakože vidět i někde nějaký kus jiných hor.
Můžeš nám popsat jednu nějakou konkrétní highlineu ze Chamonix nebo z téhle oblasti? Já jsem na sociálních sítích u tebe na Facebooku nebo na Instagramu viděl jednu v místě, které se jmenuje, a doufám, že to vyslovím aspoň trochu správně francouzsky, Aiguille de Roc.
Mm-hmm, Aiguille de Roc. To je ta poslední akce tohleto září.
Tak ta vypadala hodně jako hodně vypečeně, hodně, super, hodně scénicky, nebo super, jak bychom
super,
to řekli.
Nádherná věc. Pilíř, věž vystupující ze stěny Greponu. Grepon je taková známá hora tam v Chamonix. K tomu vede 700 metrů lezení.
Je to v nějakých 3500 skoro?
3400 něco, přibližně, jo. Takže je tam dlouhá štrejka pěšky, pak ještě lezení a nakonec ta odměna je taková, že výhled na celý to Chamonix, tam na Mer de Glace, a ta věž je strašně estetická, že to je fakt úplně taková špičička nádherná a je známa i, je to taková ikonická věž tady té stěny, protože tam teď jsou nějaký známý fotky starých horolezců a tak.
A ty jsi teda potom přecházel lineu s jakým pocitem? Jak se ti šla?
Já jsem se to úplně užil. Já jsem věděl, že asi mi to nebude technicky dělat problém, takže proto jsem se tak jako nadech a řekl jsem si tak a tady to si užiju, protože nám se podařilo tu lineu a za to jsem strašně rád napnout úplně na samej vrchol. Ne vždycky se podaří, že jdeme úplně na špičku té věže a pak můžeme z té liney sejít na vrchol. Když to tady se to podařilo a ta věž je fakt špičatá, takže já jsem věděl, že když tu lineu dojdu, tak jenom takhle jako výjdu, sejdu z té liney nahoru na tu věž a tak jsem se na to těšil hrozně moc, takže celou dobu, co jsem šel tam, tak na tohle jsem myslel a plus ještě to bylo perfektní v tom, že jsme měli celou dobu výhled na severní stěnu Velkých Žorasů, což je taková legendární severní stěna, jedna ze třech velkých alpských stěn takový trilogie, tak jsem šel a kochal jsem se tou stěnou, že jsme na ní měli výhled, tak to bylo perfektní.
Hned několik letošních Kasablanek jsme nejenom kvůli koronaomezením věnovali cestování po Česku. Například s Danem Polmanem, který objel ležatou osmičku kolem Česka a Slovenska, nebo s Jakubem Čechem, který obešel Česko kolem dokola. Martin Úbl má za sebou treky v Nepálu, Jižní Americe, na Balkáně i v Kanadě a právě při 1200 km dlouhém Great Divide Trailu v kanadských Rockies ho napadlo, že by něco podobného, i když možná méně divokého, stálo za to připravit i v Česku. To také udělal a cesta Českem je na světě.
Cesta Českem vede vlastně od nejzápadnějšího bodu po nejvýchodnější bod České republiky. A říkáte správně, že vede severem, vede vlastně přes všechny ty pohoří, které tam jsou, takže přes Krušné hory, Český Švýcarsko, Lužické hory a tak dál až po Beskydy. A celkově měří krásných 1000 km. A pustil jsem se do toho s kamarádama, protože vlastně po mých přednáškách, nebo když jsem se bavil s lidma, tak dost často říkali o našem cestování, že by chtěli dělat něco podobného, třeba ne tolik extrémního, ale dost často, že nevěděli, jak začít, co si vzít, kam vyrazit, kde jít prostě, kde se sbírat nějaký podklady. A já jsem si říkal, že to je škoda, ale oni, když jsme šli jeden z takovýchhle treků v cizině, tak jsem měl spoustu času nad tím přemýšlet a říkal jsem si, že na základě těch znalostí a těch zkušeností, co máme, že bychom to mohli dát dohromady.
Který to byl ten trek v cizině?
Loni, co jsme šli, tak byl trek, který se jmenuje Great Divide Trail, což je 1200 km dlouhý přechod v kanadské divočině, který vede skrz kanadský Rockies, což jsou obzvlášť jako nádherné hory. A ten Great Divide Trail vlastně je jeden z nejtěžších treků na světě, který se vůbec dá jít. A byl to opravdu jako zážitek a říkal jsem si, že by bylo super něco v zjednodušený variantě mít tady u nás.
A tak když to je v Kanadě 1200 a v Česku 1000, tak to je skoro stejná obtížnost.
Jsou tam maličký, ale fakt maličký rozdíly.
Jako nadmořská výška třeba.
Třeba nadmořská výška, třeba kolik se tam nastoupá. Trošku pak i ta divočina maličko jiná, protože v té kanadské divočině to je 800 km úplně mimo cesty a bez jakýkoliv podpory, což tady samozřejmě díky našemu trasování a značení těch cest tak, takhle úplně není, ale dá se říct, že to je podobné.
A dokázal byste takhle z hlavy říct, která část z těch 1000 km naplánovaných cestou Českem je teda ta nejdivočejší, nebo kde člověk narazí na nejméně lidského osídlení a bude si nejvíc připadat jako na treku v divočině?
Myslím, že jsem byl dost často jako až úplně překvapený, kam vlastně, zvlášť když se to přiblíží hodně hranicím, tak jsou tam místa, které jsou opravdu jako odlehlý. Takže jako těch míst je tam víc, jakože fakt jako opravdu jdete prostě úplně zapomenutou krajinou, prostě kde nic není. A ať je to prostě třeba na Bromovské vrchovině, ať jsou to jako Rychlebské hory, ať je to v Beskydech, anebo naopak úplně jako na západě, a tam, kde ta cesta začíná. Takže těch míst tam je, já byl jsem až překvapený, jak daleko prostě se to dá jako zaběhnout, aniž by člověk tu civilizaci nějak víc vnímal.
Kasablanka s Martinem Úblem o cestě Českem měla velký ohlas. Najdete ji jako všechny ostatní díly na wave.cz/Kasablanka a je potřeba říct, že od té doby už se objevily dva další treky přecházející dálkovým způsobem celou Českou republiku. Najdete je pod značkou Via Czechia. V Kasablance se letos objevily také minimálně tři silné ženské příběhy. Mluvili jsme s Lenkou Krákorovou o cestování s depresí a o tom, jak přecházení slovenských hor v boji s depresí může pomoct. S Lenkou Linhartovou jsme se bavili o cestování s autistickým 3letým synem v jihovýchodní Asii. Veronika Hrudová alias Krkavčí matka je pro změnu vdova, matka 3 dětí a spisovatelka, která v Kasablance sdílela své zkušenosti a tipy na cestování s malými potomky, kteří mají nad dospělým početní převahu.
Já si myslím, že jedna věc je nemít velký očekávání, protože mám pocit, že spousta lidí je jako zblblejch z toho, jak na Instagramu, já teda nemám Instagram, tak třeba tam je něco jiného, ale jak všichni postují ty fotky z Bali, takže pokud nejedeš na Bali, tak je to špatně, nebo že ta cesta je nějaká méně cená. Ale zas prostě chápu, že když někdo třeba já nevím, neřídí auto, tak je pro něj velký vzít auto a dojet do vedlejšího regionu, jo? Nebo když není zvyklý být s dětma na denní bázi, tak týden intenzivního kontaktu s dětma se může blížit zážitku jako smrtelnému. Takže podle mě to jako není potřeba začínat nějakou obrovskou velkou cestou, ale prostě říci, tak tady bydlíme ve Znojmě, tak pojedeme na prodloužený víkend do Rakouska a zkoušet si jako vlastně ošahávat ten způsob nebo to vykračování z té komfortní zóny víc než se jako strhat hned na začátek a plánovat nějaké velké cesty.
Říká Veronika Hurdová alias Krkavčí matka. To bylo Best of 2020 pořadu Radia Wave Casablanca, cestovatelského a outdoorového magazínu, ze kterého už mi teď nezbývá, než vám popřát krásný rok 2021, ve kterém se samozřejmě budu zase těšit na slyšenou. Nový rok otevřeme v neděli 3. ledna a to dílem, který už pro vás máme připravený a ve kterém výtvarník David Bem bude vyprávět o své cestě do Antarktidy, o tom, jakým způsobem připravil a vydal knihu A jako Antarktida, která následně dostala cenu Magnesia Litera pro nejlepší knihu pro dětského čtenáře. Antarktida v jeho podání je plná příběhů. Vlastních příběhů, převzatých příběhů, příběhů o objevování Antarktidy a mnoha dalších, takže už teď se můžete těšit. V dalších lednových týdnech Casablanca oslaví 15. narozeniny a nakrojíme 16. rok našeho vysílání. Těším se na to a přeju vám krásný rok 2021. Zdraví vás Pavel Sladký.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.